Jah, nii ongi. City Motorsist tutikas viieaastase garantiiga trendikas Dacia Sandero 8990 euro eest ja ruumikas Dacia Logan MCV 9900 euro eest. Päriselt ka. Tule laagrimi Tartu City Motorsisse ja sõida kas või kohe välja.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Kuku Raadio eetris on novembrikuu viimane publikumärk. Saate juhiks on Liis Seljamaa. Saate algusmuusikaga tutvustan 6. detsembril Tallinna Kaarli kirikus toimuvat kontserti, kus Kammerkoor Studium Vokale tähistab 20. tegutsemisaastat. Kontsertil kantakse ette Jüri Ruut Kanguri Magnificat. Täna algab aga üks pikem festival. Tegu on jõulumuusika festivaliga Kirikupühad Maarjamaal, mis Corelli muusiku eestvedamisel toimub juba 2010. Aastast. Näitleja ja lavastaja Andres Tvinjaninov lahkab Karlova teatri laval vananemisega kaasnevaid iseärasusi. Vastupandamatu monokomöödia kannab pealkirja Vanuse 50 varjundit. Eesti draamateatri lavale jõudnud Maksim Gorki Päikeselapsed toob lavale lavakooli 29. lennu tudengid. Tüki lavastajaks on Uku Uusberg. Ilmunud on ka Eesti muusika portree, raamat ja kultuurilugu, kuhu fotokunstnik Kaupo Kikkas on jäädvustanud Eesti muusikuid, sõnameisteri ajakirjanik Neeme Raudaga, pannud kirja osakese nende mõtetest ja tunnetest. Saate esimene intervju aga räägib Vildedest. Eduard Vilde on üks värvikas tegelane Eesti kultuuriloos. Isegi tänaste standardite järgi elas ta põnevat ja huvitavat elu. Ja kuivõrd ta ise kirjutas, temast kirjutati, siis on sellest üsna palju ka teada. Teater Vaariuse uus lavastus Vilded räägib Eduard Vildest, aga mitte ainult. Heidi Sarapu, tegelikult muidugi see ei ole üldsegi mitte esimene Vaariuse Vilde teemaline lavastus, et mitmes see ju on.
Praktiliselt me oleme Vilde elu vist läbi ekseldanud. Puud on vaid üks osa. Vilde elust, see on Vilde kui diplomaat. Teatavasti Eesti saatkond Berliinis saab 100-aastaseks ja Vilde roll algusaastatel oli ikka väga suur, nii et me loodame, et me kevadel toome uue lavastuse Vildest välja ja siis me saame ilusti paketti panna ja öelda, et Vilde on Vaariuse loomingus olnud vist väga olulisel kohal.
Et see tema värvikus ongi see, mis on nagu paelunud ka kõiki neid varasemaid etendusi silmas pidades.
Ja ma ikka pean alati nagu rääkida ka sellest, et Vilde oli härra, üks kõik, mis ta tegi, et ta oli härra. Et tänapäeval on see juba niisugune nähtus, et paneb punasesse raamatusse ja tema otse kohesus. Ja kui rääkida loomingust, siis Vilde keel, no see on ikka võrratu. Ja me püüdsime seda keelt säilitada ja mitte siis mugandada ja seda keelt, sest paraku me ju mäletame Pisuhenda, Kriukovi ja Kibuspu võrratus esituses, aga seal oli lavastaja muidugi teinud omad kärped, nii et meie püüdsime ikka olla siis originaali lähedased. Vilde elu on tõesti põnev olnud. Ja kui mõelda seda, et elas ainult loomingus, siis seda hinnatavam see on, et Vilde oli alati sirge seljaga mees.
Isegi kui tegelikult võib-olla natukene painduvamana oleks olnud elu lihtsam või majanduslikus mõttes.
Ja just ütleme, kui arvestas seda tänast päeva, siis lihtsalt on nauditav Vilde elu ja tema artiklid, kus ta siis ütleb tõde välja ja suunab meid nii õigetel radadel, et küll oleks niisuguseid inimesi meie tänasel päeval tarvis, kelle poole vaataks alt üles ja kes ütleks teatud ajal neid õigeid lauseid.
Peeter Kaljumäe, mitmes Eduard Vilde see Vaariuse teatris sul teha on?
No mina olen kõigis nendes lavastustes olnud Vilde, kuigi mitte esimeses lavastuses, mitte päris algusest peale. Need on siis ütleme neli lavastust, kus Vilde on kas peaosas või üks põhitegelastest ja üks lavastus on, kus ta siis käib korra episoodina läbi selles sajas ja ühes meil. Nii et tegelikult neli ja pool või ütleme siis viis lavastust, kus Vilde on olnud.
Palju see aastat teeb?
2002 ma õppisin sellesse Vaariuse esimesse Vilde etendusse sisse, mis iseenesest esietendus juba 1999, jah. Kudagi sattusin, jah, niimoodi tollase juks aktiivse vaariuslase Toomas Trossi manitusel sattusin ja Heidi võttis mu vastu ja sealt peale, nii et 2002. aastast.
Et siis pastis, et Peeter ongi üks õige Vilde?
Jaa, ja alguses ma ütlesin ei, aga mul on tihti peale nii, et vajab aega ja natuke seedimist. Aga kui ta luges teksti ja kõik see temas on nagu olemas, nagu orgaaniline, siis ei olnud üldse kahtlustki, et ta sobib ja ta on mulle salamisi öelnud, et nendest rollidest, mis ta Vaariuses on teinud, on Vilde roll talle olnud kõige meelepärasem ja minu meelest ta tunneb ennast väga hästi selles rollis.
No mina ise mõtlesin ka enda puhul, et oi jumal hoidku, et igasugu asju ma olen elus teinud ja mõelnud, et võiks teha, aga et no Edward Vildet ja seda suurema mingisuguse kirja või suurema entusiasmiga ma nagu üritasin selle siin kohal mitte tegelase kui Vilde, vaid Vilde kui olnud ja tegutsenud inimese, ehk siis selles mõttes tegelase ellu minna ja temaga võimalikult palju tuttavaks saada. Ega minu kokkupuude Vildega oli, ma teadsin ta nime ja kunagi lapsepõlvest Tribulisi lugend ja ütleme Mahtra sõda hiljem kohustusliku kirjandusena, aga see oli ka kõik ja noh, pisu aina telelavastust näinud ja et ma jah teatava niisuguse kõrgendatud entusiasmiga asusin seda Vilde elu ja tegutsemist uurima ja mida rohkem sellest tollal sai loetud ja teada, seda põnevam ja kihvtim see kõik tundus. Juuse siis kudagi jättis minu sisse ka mingi jälje või...
No antud juhul on Vilde kui kirjamees. Vihjed on ka sellele diplomaadi elule juba nii, et kerge sissejuhatus järgmisele lavastusele.
Vaat nüüd me räägime Pisuänna kirjutamisest, aga Pisuännale eelnes Tabamata ime, millest ka siin paar väikest vihjet selles etenduses on, et Estonia avamiseks ta selle kirjutas. Ja Tabamata ime kirjutamise ajast samuti Kopenhaagenis oli siis see Vaariuse teine Vilde etendus, mida me seal Vilde muusiumis veel mängisime.
Rida on raha tegevus toimub ka Kopenhaagenis ja mul oli seal ühe tegelasena sisse kirjutatud papagoi. Seda mängis Toomas Trossi. Siis pärast vaatajad küsisid, et kas Vildel tõesti oli papagoi Kopenhaagenis, ma sain, seda ma kõdest ei tea, aga ta võis ju olla. Nii et siit on nüüd jah, jätk sellele, et Tabamata ime oleme me ära mänginud ja nüüd oleme siis Pisuänna juures. Ja Pisuänd sellepärast sai võetud, et kuna nii palju aastaid on olnud tuntud ooperisolistid Priit Volmer ja René Soom meie koosseisus, et nad on nii suured professionaalid ka sõnakunsti alal, et tasub täitsa vaatama tulla.
Ja nad saavad ikka laulda ka.
Ja nad saavad laulda ka.
Aga kuna see selline natukene unenäoline veider, see kolme Vilde lava kohtumine on, no nad tõestavad ikkagi nii võimsalt ennast draamanäitlejatena, et mina, kes ma ka ei ole mitte draamanäitleja nii öelda koolitusega, ma vaatan, et suudaksin sammu pidada, sest et poisid on ikka väga andekad ja kui nad ka ei peaks tükis laulma, siis mitte midagi poleks katki.
Siiski muusikal on siin oma osakaal, et meiega teeb kaasa Helin-Mari Arder, keda me tunneme rohkem jazzlauljana ja teeb ka suurepärase Linda Vilde rolli ja siis teeb meiega kaasa klassikatäht Henri Sibo. Nii et esimest korda on meil avastustes akordion kõlab, muidu on meil ikka kogu aeg olnud klaver.
Aga rääkides nendest Vildedest, siis missugused Edward Vilde teadmised võisid olla siis ülejäänud kirjameestest, Oskarist ja Eduardost?
Oskarit ta kindlasti teadis selle sila kaatlust, aga see Eduardo tuli pool juhuslikult. Kunagi loomingus ilmus üks niisugune väikene palakene, kus Jüri Talveti üliõpilased olid tõlkinud ühe niisuguse novellilaadse pala. Ja siis sai mõeldud sellele, et õudselt tore oleks, kui oleks kolm Vildet laval. Noh, Tartus on olemas pink, kus Oskar Vail ja Eduard Vilde, et noh, tekib küsimus, miks siis nemad kaheks istuvad seal, et noh, kui on olemas see õige nimega Eduardo Vilde ka, võiks ju panna siis nii nalja mõttes ka selle kolmanda sinna juurde. Mul oli väike kirjavahetus ka professor Jüri Talvetiga ja ta leidis, et see on suurepärane idee. Tema omal ajal ka, noh, nii naljatleval toonil kirjutas Postimehes, et kuhu on jäänud Eduardo Vilde. Ja aga kahjuks teda on tõesti ime vähe tõlgitud, nii et see, mis laval oli, see on alles nagu tõlgitud nüüd hiljaaegu. Ta on väga põneva elulooga, see Eduardo Vilde.
Ma arvan, aga seal ongi selle põhjus just, et keegi ei tea, et selline tegelane on olnud ajaloos ja need, kes on kuskilt kogemata kuulnud või praegu isegi näiteks meie etendusest kuulevad. Ma olen täitsa kindel, et mõned mõtlevad, aha, see on Neidi Sarapuu fantaasia vili või midagi sarnast see kolmas tegelane. Et no, ei ole võimalik seda enam, et see eesnimi on ka praktiliselt üks ühele, no üks täht on rohkem, ja, aga tuleb välja, et on, ja, aga me lihtsalt ei teata seda.
Üldiselt on tegemist rõõmsa tükiga.
Jaa, me eelkõige eeldasime või eeldame siiamaani, et tuleksid kirjandusõpetajad noortega vaatama, et siis võibolla Vilde tekstid muutuvad nendele natukene lähedasemaks, siis võibolla tärkab siin natukene noortel huvi Vilde loomingu vastu rohkem.
No Vildet ju tollal just selle külmale maale põhjal ja vist natukene Matre sõja puhul ka teda nimetati mitte sotsrealistlikuks, aga näiteks kriitiline realism oli selle žanri nimetus ja tollane nii-öelda kirjandusteadus või propagandast läbi imbunud teadus oskas seda asja ka kuidagi eriti pöörata. Ega Vilde oli küll sotsiaaldemokraat, aga kommunist ei olta kohe mitte kindlasti ja tegelikult ju Vilde see sama üks asja on see keel, aga kogu see tema ainestik. Ja ta on ju kõik esimene olnud krimikirjanik ja hirmujuttu või jõudusjuttu kirjutanud ja naljajutte tohutul hulgal ja palju satiiri. No kõik need näidendid on tal ju puhas satiir tegelikult, olla see ühiskonna ja seltskonna pihta.
Kui mõelda siin veel nende õpilaste peale, kes seda võiks vaatama tulla, et kui teatrine natuke lähemale läheb, et siis on hõlpsam tulla ka.
No eks nende reisimistega on see äda muidugi, et ei ole siin transporti, aga kõik on mõeldav muidugi, kutsutakse ja küll me tuleme.
Publiku märk.
Ilus valgraamat, pealkirjaga Eesti muusika portree, kannab autoritena Kaupo Kikkase ja Neeme Raua nime. Kaupo Kikkas pilte on siin muidugi rohkem kui juttu, aga kas see on selles mõttes Kaupo Kikkase ja Neeme Raua ühislooming?
Kindlasti ja eks tegelikult selle kõige suurema loomingulise komponendi annavad ikkagi need inimesed, kellest see raamat on. Et mõnes mõttes oleme meie nagu teatud mediaatorid või tõlkijad, kes siis oma kas siis kirjasõna või pildi abil jutustavad mingit lugu. Muusikutega töötamine on minu töö olnud 18 aastat ja see võtabki kokku tegelikult sellise ühe peatüki. Et ma kavatsen loomulikult seda kõike teha edasi nii kaua, kui on aastaid antud, aga vahel on hea teha selliseid kokkuvõtteid ja nagu teatud siuksed peatüki lõppe, et saaks alustada uue peatükiga. Kõige vanem pilt on minu jaoks väga märgiline pilt minu tollasest, kui ma veel olin nii-öelda osaliselt muusikuteel klarneti mentorist Toomas Vavilovist ja kõige uuemad pildid on sisuliselt kuu aega vanad vahetult enne selle raamatu väljatulekut, mis sisse jõudsid.
On ka selliseid inimesi siin piltide peal, keda meie seas enam ei ole, kes on lahkunud?
On ka selliseid inimesi, et kui ma seda valikut nüüd kureerisin siia kaante vahele, siis see oli tegelikult minu esma valik, et siis, et inimesed, kelle panus Eesti muusikas on piiritu, aga keda enam meie hulgas ei ole, kes nagu sõnaga ei saa enam kaasa rääkida, et nad ei kaoks kuhugi unustusse, siis oli esimene teema kindlasti see, et need pildid ja portreed ka siia raamatusse saaks. Ja seda raamatut kokku pandes veel tundsin nagu paaril korral natuke sellist kahju tunnet. Tegelikult oli mitmeid inimesi, kellega ma väga oleksin tahtnud töötada ja keda ma väga oleks tahtnud pildistada, aga kes paraku jäid pildistamata.
Võibolla muusikuid niimoodi tegevuses pildistada oleks ehk selles mõttes õigem, et siis äkki jääb midagi sellest loomingust, mis nad teevad ka sinna pildi peale.
Tegelikult minu töö jagunebki kaheks, et teine pool sellest on just nimelt sellise hetke tabamise ja nii-öelda live muusika või elava ettekandega seotud. Aga siia raamatusse ma just nimelt ei valinud mitte ühtegi sellist pilti ja valisin just nimelt nagu teatud mõttes sellise psühholoogilised portreed, kus tulemus valmib läbi siis fotograafi ja selle persooni koostöö. Fotoportree kui üldistus räägib kindlasti sellise läbi planeeritud moel palju rohkem kui ühe kinnipüütud hetke näol. Nii et need hetked on väga erilised, neid ei ole võimalik kunagi korrata, neid ei ole võimalik taas lavastada, nii et see on alati hetkeportree väga suur pluss ja erilisus, aga teistpidi selline läbi sellise austuse, usalduse ja tegelikult koostöö ja ma ütleks lausa, et see on mõnes mõttes nagu kammermuusika selle muusiku ja fotograafi vahel, et selle tulemuseni jõudmine on hoopis teine viis selle pildi kätte saamiseks, nii et siin on just siis seda pikemat teekonda kasutajad selle raamatu puhul.
Kas muusikute seas on olnud ka sellised, kes on natukene nagu tõrgsad selle pildistamise suhtes?
Naljaga pooleks tegelikult rohkem on neid kordi, kus inimesed ei taha seda fotograafi näha kui vastupidi, et ega siis see pildi tegemine on nagu hambaarsti juures käimine, et sellega käib kaasas juba mingi selline väga kaugelt tulev poolenisti alateaduses olev hirm. Kui ma vaatan nagu praeguse generatsiooni lapsi, siis tegelikult nemad ei karda näiteks enam hambaarsti ja need ei karda ka fotograafi, sest nad ei ole saanud seda traumat esimesega ega ka teise. sellega. Need muusikud, kes enamasti ikkagi siin raamatus on, on pigem just nimelt selle eelmise või üleeelmise generatsiooni inimesed, kellel on need mingisugused veidrad kogemused ajalooga kaasas. Mis siis, et need on lava inimesed? Mulle tundub, et enamus neist siiski pigem ei ole väga edevad ja pildistamine on nende jaoks tihti ikkagi pigem nagu seotud sellise kohustusega, et need pilte ju on vaja, sest inimesed kuulevad aina rohkem silmadega, mitte ainult kõrvadega. Kui on nagu omavaheline lugupidamine, siis tegelikult see teema laheneb iseenesest hästi kiiresti.
Kohad ilmselt, kus ühte või teist muusikut või interpreeti on pildistatud, on ka olulised.
Minu jaoks väga olulised, et mõnikord isegi mulle tundub, et see on mulle endale olulisem kui sellele persoonile, sest et minu jaoks on, nagu ma ütlesin juba alguses, see lugu ja loo jutustamine äärmiselt oluline, et ma võtan reeglina pildistamisi tegelikult hästi suure tõsiduse ja hästi suure pühendamusega. Kui ma juba seda sessiooni kellegiga teen, et siis ma ei saa endale kunagi lubada seda, et ma lähen tegema ühte pilti, eks? Ja ma ei saa kunagi unustada seda, et pildid peavad olema ju neile artistidele vajalikud, ka nemad peavad olema selle pildi üle õnnelikud, sest tegelikult on need ju kliendi positsioonis. See koht määrab tõepoolest minu jaoks nagu hästi tihti, sest et ta loob mingi eelduse, loob mingi aluse ja lisab sellesse jutustusse või sellele loole nagu oma jällegi sellise tugeva kohalolu. Täpselt vastupidiselt pöörates kogu see jutt ümber, mõni pilt tahab olla just nimelt selline väga intensiivne lähiportree ilma mitte mingi koha tundeta. Ja sellisel juhul muutub tegelikult see nägu nagu maastikuks, et see nägu muutub just kui selleks kohaks, nii et see on ka teistpidi väga huvitav, kuidas mõnikord on vaja just nimelt see koht välistada, et ei tekiks meil mingisugust paraleelide tõmbamise vajadust, et me tunneme ära selle maja või selle puu või selle saali. Nii et see on üks hästi huvitav mäng sellest osast ja selline tõeline improviseerimine samuti. See ei pretendeeri siin absoluutselt mingile tõele see valik on ju. Täpselt selle järgi ma tegelikult ka valisin, et oleks selliseid dramaatilisemaid mingid loodusvaatega portreesid, keskkonnaga portreesid ja täpselt risti vastupidi oleks selliseid intensiivseid lähiportreesid, nii et eks ma proovisin otsida selle raamatu kokkupanemisel ikka sellist keskteed, aga loomulikult, kui me räägime Eestist meie kodust, siis noh, mina käin hästi palju maailmas ringi ja ma pean hästi tihti sellest rääkima ja ma väga suure uhkuse ja armastusega räägin sellest, siis kaks asja jäävad ikka alati pinnale, Eesti loodus ja Eesti muusika. Et eks ilmselt need kaks armastust ikkagi on kohati teadlikult, kohati alateadlikult kokku saanud ka minu töös. Selle raamatu kokkupanemisel ikkagi kõige tähtsamaks mõtteks oli see, et see oleks teatud selline Eesti visiitkaart. Et isegi selle raamatu paksuse ja formaadi puhul me mõtlesime selle peale, et ta ei saa olla liiga suur ja liiga paks. Me ju tahaksime, et inimesed viiksid seda uhkusega kingituseks oma välismaa sõpradele või välismaa külalistele, et sellised üsna pragmaatilised küljed samamoodi, et kui palju neid artiste siia mahtus ja milline see raamat täpselt tuli.
Selle raamatu puhul tõenäoliselt autori enda lähem side muusikaga üldiselt annab siia niisuguse oma mõõtme juurde.
Kindlasti ma arvan, et muidu ei oleks üldse mingit võimalus seda raamatut teha. Et mulle tundub, et aeg on väga paljudele kunstiteostele see ainukene nii-öelda kvaliteedi või kullaproov. Tegelikult ka neid samu portreesid muusikutest ju on teinud ju väga paljud või vahet ei ole, kas nad on kunstnikud või minu poolest olgu nad metsamehed või kes iganes, aga tekib ikkagi mingi täiesti teine pilk, kui sa hakkad aastaid ja juba nagu aastakümneid ühe teemaga töötama. Kui sa muidu vaatad väljast sisse, siis nüüd ühel hetkel sa tunned, et sa vaatad seespoolt välja.
See raamat on ka teissugune kui näiteks näitus, ta on natukene nagu püsivam.
See on väga huvitav tegelikult, kuidas inimesed kas siis kunsti või infot vastu võtavad. Näituse kõige suurem pluss on see, et näituse jaoks tekitatakse endas eelhäälestus. Aga raamatu vaatamises on jällegi üks väga suur saladus, et raamat ise on juba üks selline müstiline objekt, eks ju, et mina olen kasvanud lapsest peale suures raamatute armastuses ja kui tänasel hetkel näiteks plaate enam inimestele kinkida ei saa, sest inimestel ei ole lihtsalt plaadi mängijaid, siis raamatud on nagu see viimane ilus kingitus, mida ma ise oma sõpradele väga tihti teen, sest et selles nagu tuleb kaasa kuidagi see minu isiklik energia ja minu tunne koos siis selle raamatu autori tundega, mida tema on loonud. Ja raamatut saab alati niimoodi salaja kodus paotada ja kuskilt lava pealt kas või korraks kätte võtta. Nii et ma ütleks, et raamat ja näitus, isegi kui need on täpselt samast teemast, elavad täiesti mingi erineva energiaga elu.
Mida leiab siit inimene, kes tuleb lihtsalt vaatama ilusaid pilte?
Need mõõtmeid on tegelikult kolm. Et esimene mõõde on nagu võib-olla kõige lihtsamalt tajutav on see fotograafiline mõõde, eks ju, et kes nagu on fotohuviline või portreede huviline, siis saab vaadata neid kui põnevaid pilte, teadmata üldse mingit väga keerulist taustalugu, eks ju. Siis teine on nüüd puhtalt muusikaline lugu. teades nende inimeste esitusi, nende inimeste teoseid, nüüd äkki tekib siia kõrvale nagu selline üks konkreetne nägu, kes vaatab sul otsa ja inimese nägemismeel on teatavasti nii palju võimsam ja hoiab palju rohkem ajust seda nii-öelda vastuvõttu võimet enda all kui kuulmine või kompimine, siis tegelikult selle pildi nägemine selle muusika kõrvale tekitab kindlasti mingid täiesti uued tunded ja avab jälle uusi võimalusi seda muusikat näha, mitte ainult kuulda. Ja kolmas on siis nii-öelda see kultuurilooline lugu, et kes me oleme, millised me oleme, mis me on meiega nii-öelda aastate jooksul juhtunud ja sinna juurde veel lugeda nende inimeste mõtteid.
Publikumärk.
Eesti Dramateatri suures saalis esietendunud Maksim Gorki Päikese lapsed. Lavastajaks on Uku Uusberg. Laval suures osas Lavakunsti kooli 29. lennu tudengid. Simo-Andre Kadastu ja Martin Kork on kaks selle lennu tudengitest. Ma küsin kõigepealt Uku Uusbergi kohta. Missugune te kokkupuude temaga siiani on olnud?
No enne seda tükki üldse mitte.
Ma ei teanud ka enne mitte midagi, aga siis tuli välja, et ainuke lavastus, mis mulle üldse kunagi läbinist ei ole meeldinud. Ja no mitte meeldinud, aga jätnud sisse sellise mingi suure ülemuse tunde oli siin draamateatris kuni Inglid sekkuvad. Ja siis ma sain teada, et see on Uku oma. Mingi sellise kogemuse sain mina vähemalt ja ma tean, et tegelikult see kõik teised ka, et nüüd sa kannad neid standardeid, mis Uku nagu lõi, tahaks nagu mujale ka kaasa kanda. Hästi suur positiivne inimlikus ja selline mõistmise ja toetamise võime.
Ma kujutan ette, et selles kogu selles protsessis, kus Uku pidi tegelema ka kõige muuga kui ainult selle tööga, mis laval oli, siis ta ikkagi suutis meid kõiki panna tundma, et me oleme tähtsad, et ta rääkis meiega igaühega eraldi ja meil ei ole väike trupp. Ja meie rõõmudest ja muredest, kuidas me ennast tunneme ja ta tegi seda sellise sisemise põlemisega, et kõik, mis me teeme, et see on oluline, et see ei ole reaatöö element või et pärast lähme tähtsamate asjade juurde ja ta sidus meid kõiki nagu üheks selliseks tervikuks ja me töötasimegi koos ja ta sütitas meid ka kõiki enda ümber ja see, ma arvan, see ei ole nii tavaline. Ma arvan jah, et see armastus näitle ja inimese vastu üleüldse see kandis teda ja kannab meid pikalt, ma arvan.
Küsin Gorki kohta ka. Uku Uusberg on Gorkit nelavastanud. Missugused teie kokkupuuted Gorkiga on olnud?
No mina seda põhjas käisin vaatamas ja pärast seda ma lugesin selle näidendi läbi ka või vahetult enne seda, aga see jätis mulle küll väga sügava mulje. Võibolla see oligi mu esimene selline teadlik kokkupuude Ukuga ja tema mõttemaailmaga just see sama lavastus, kuigi ma nägin seda, kui Inglid sekkuvad ka kunagi hästi ammu.
Kas see, millest Gorki kirjutab, on täna meile natukene võõraks jäänud teema või see rohkem kui 100 aastat kirja pandud tekst on väga tänapäevane?
Mida aeg edasi, seda rohkem tänapäevasem paraku. Ja see on ka ilmselt põhjus, miks Uku on nagu sellist asjade muutumist tunnetanud ja miks ta Gorki poole on nii juba kaks korda pöördunud. See, ütleme, inimeste vaheline üksteisest mööda vaatamine või tahtmata näha või mõista teist inimest see, mida Gorki näiteks selles päikeselastes selle teemaga tegeleb, et see on küll tänapäeval midagi, mis järjest süveneb, et need sellised lõhed inimeste vahel ja selline sildistamine ja gruppideks jaotamine, see on mida aegeda siis seda rohkem, jah.
Gorki on sinna sisse kirjutanud mingi mõistlikkuse printsiibi, mida praegu oleks väga vaja. Ta just kui võibolla minule tundub nagu oma hilisemad arvamused või oma hilisema seisukoha selle näidandiga nagu ümber lükkanud. Ja sellise vahepealsuse, mõistlikkuse, tasakaalu sõnastanud ära nende pooluste vahel.
Gorki olles ise intelligent loomulikult sai aru ka nendest intelligentsetest väärtustest ja kuidas Venemaal tegelikult oli ka perioode, kus intelligentidel oli päris raske elada. Aastal 1905, mil Gorki selle kirjutas ise vanglas olles, võis tunduda just, et just need niisugused helged pead on võimelised Venemaal midagi uueks tegema.
Jah, aga minu mõelest see päikese lapsed kuidagi, et ta teeb seal ka selle sama intelligentsi kohta nagu kriitikat või hoiatab, et hoiduda sellest arrogantsist, et intelligent ei arvaks, et tema üksi elabki ja tema ainult teab tõde. Minu mõelest ka on see Gorki kuidagi seal üllatavalt, kuigi ta on revolutsionäär, siis ta just kui õhutab otsima seda tasakaalupunkti, et ainult intelligentid ei ole maailmas olemas ja ainult nemad ei päästa maailma, vaid nad peavad mõistma ka seda teist poolt. Kummalisel kombel ma ootasin sellest tükist võib-olla midagi mingisuguseid konkreetsemaid seisukohti. Võtte, et see on tõde ja või see on tõde, aga tegelikult Gorki nagu just õhutab leidma seda tasakaalupunkti, et inimene ei arvaks, et tema käes on tõe monopoli, aga intelligents ei arvaks, et ainult nemad teavad, nemad on kõige paremad ja targemad ja ainult nemad peaksid nagu seda laeva juhtima, et Gorki pigem õhutab seda mõistmise poolt, et mõista mõlema poole seisukorda ja et muidu see võib lõppeda katastroofiga, et ta nagu pigem on sellise väga ettenägelik selles tükis.
Rääkige oma rullidest ka.
No mina olen maja peremees Nazar. Kui keegi vist on selle korki enda südame vastanud, siis see ilmselt on see Nazar selline empaatia võime ja mõistmise vastand. Võimalust ära kasutaja ja seda võiks vabalt lahendada ka nagu sellise tulihingelise kapitalistina või.
Samas väidab ise, et aga kõik on nüüd teiste kasuks.
Mm-hmm. Seda nad teevad.
Mina mängin Boris Nikolaevich Tšepurnoid, kes on loomaarst, otsib ka või on otsinud terve oma elu armastust, aga pettunud selles kõiges ja kogu selles maailmas ja peitnud ennast sellise küünilisuse ja ka mingis mõttes ülbuse maski taha. Aga tema armastab väga Liisat, sest ta näeb Liisas seda ikkagi seda empaatiavõimet ja seda võimet näha kaugemale või suuremalt või laiemalt ja Boris nagu selles mõttes suhestub väga tugevalt sellega. Liisa näeb seda suurt pilti, aga ei näe Borissi enda kõrval ja siis saab Boris jälle ja viimast korda kõrvetada ja sellest ta enam välja ei tule. Ja võibolla see loomaarsti professioon on selline, et ta annab võimaluse näha nii seda talurahvast, kelle loomida võib-olla arstib kui ka seda kõrgklassi, sest loomaarst ikkagi on haritud inimene ja õppinud, et tal on see, enda arvates on tal see pilt nagu koos, et tema on enda jaoks selle kokku pannud ja mingisugused otsused ära langetanud ja lähtub oma maailmavaates sellest.
Selle lavastuse välja toomine Eesti Draamateatris võimaldab teil astuda ka koos lavale Eesti Draamateatri Raudvaraga. Kuidas on mängida koos Ita Emeri ja Aleksander Eelmaga?
Mina natuke kõrvalt nägin ja see oligi äärmiselt õpetlik, kui kiiresti mingisugused asjad neil peas sünnivad. Ja kuidas juba esimesel lugemisel sa näed, et midagi on nagu valmis ja kui vabalt ja ökonoomselt see kõik tuleb, et see ilmselt on see kogemus asi, et see sündis uskumatult kiiresti ja läks ka kohe elama, et see tundus, et see käis nipsuga. Et kõik nad on olnud meiega väga soojad ja viisakad ja Ita küll andi rääkis tüdrukutele seda, kuidas kleidiga ringi käia, kuidas siis seista ja liikuda, aga poistele ei ole antud ühtegi juhtnööri.
Teil on lihtsamad rõivad?
Meil on lihtsamad rõivad, jah.
Laua taga veel, kui see prooviprotsess oli tekstiraamat käes ja istudes, siis oli küll aruteludes ka nagu elukogainud inimese seisukohtise kuulda. Tavaliselt koolitööd kõik oma keskis ja kõik umbes siin 20-25 vahele. Aga siis tuleb keegi ja lajatab mingi iitse kogemusega.
Et see perspektiiv ja sügavus, mis, või kuidas nemad näevad seda, kuidas see inimene on elanud või kuidas ta mõtleb, et see on midagi, mida meil lihtsalt ei ole seda, sest me oleme nii noored, et selles mõttes Sassi Eita küll aitasid või lisasid täiesti uue sellise vaatenurga, mida meil võibolla on praegu raske lihtsalt näha.
Päikese lapsed on repertuaari teatris, see tähendab, et tükk on repertuaris sees ka ja kui on mängimisõhtu, siis tuleb tulla ja mängida. See päris teatris mängimine kooli lõpule juba üsna lähemal, et see annab natuke teistmoodi tunde ka või? Et hakkab päris elu tulema?
Jah, hakkab. Just kui see mingi avastamisperiood, et mis teater päris on ja mis see koolis enda vahel toimus. See otsimine ja katsetamine mingis mõttes hakkab mööda saama. Mitte igas teatris ei jätkata selle katsetamisega. Ja nüüd tuleb jah, just kui iga õhtu leida mingi särts, et seda katsetuse tulemust nüüd korrata.
Mulle ta annab ikkagi mingisuguse heas mõttes tõstetuse. See, et oleme koolis enda vahel igasugused asju proovinud ja siin nagu see motivatsioon on juba isenesest see, et sa saad mängida draamateatris suurel laval. Aga sellega kaasneb ka vastutus ja mingisugused jälle lisapinged, et siin eksimine läheb rohkem hinge kui võib-olla mujal.
Aga ikkagi sa saad mängida draamateatris suurel laval?
Jah, see korvab päris palju.
Publikumärk.
Ealised iserasused on niisugune termin, mille taha võib igasuguseid asju peita või millega võib igasuguseid asju vabandada. Vastupandamatu monokomöödia ealistest iserasustest, mis Tartu Karlova teatris lavale jõuab, kannab pealkirja Vanuse 50 varjundit. Laval on Andres Tvinjaninov. Kuidas sa tutvusid Richard Fuchsi teostega?
No, Richard Fuchsi teosega ma tutvusin tegelikult Soomes, kus Tampere Tööpan teatris mängib mu sõber Ilmari Saarelainen seda etendust ja seal on selle nimi Parim enne. Mida ta on see nüüd 10 aastat juba mänginud, tema on küll 75 aastane. Et siis natukenegi temale läheneda, siis ma olen ka kasvatanud nüüd tänaseks endale suhteliselt halli abeme. Ja seal ma siis selle materjaliga nii-öelda tutvusin, aga Richard Fuchsi enda selle rootsikeelse variandiga tutvusin ma küll tõesti alles nüüd sellel samal sügisel, mis meil täna siin on kätte jõudnud, sest Soomes kasutatakse vist mingist oma dramatiseeringut ja siis seda mängitakse ka Rootsis veel oma dramatiseeringu järele. Mina olen ta siis nii-öelda eestindanud, toonud siia sisse need meie publikut kõnetanud põnetavamad hetked või mõtted või faktid loodetavasti, mis selles Richard Fuchsi arsti ja koomiku raamatus, mille nimi on Sa ei ole ju veel nii vana, sees on?
Üsna palju tuttavad tuli ette, et mul on ikkagi tunne, et kaunimõtte aastate vennaskonnaga olete nii ühte kui teist nalja laval pruukinud.
Jaa, loomulikult mina pruugin alati neid nalju, mis mul elus ette sattuvad ja ka see materjal on ju minu käes juba aastaid olnud, ma plaanisin seda oma 60. juubeliks teha. Kaunimate aastate vennaskonna kontserdil Igavesti noor, mis oli üks igavesti naljakas kontsert, rääkisin nii mina kui ka andsin Hannesele mõned naljad juba sellest samast teemast rääkida, nii et võib ette tulla mõnusalt tuttavaid hetki.
Aga sa ei ole veel 60-aastane, miks sa nii vara siis ära tegid selle tükki juba?
Ega see nii nagu mu ülanaaber Peeter ütleb, see on nüüd siis etenduses, on ülanaaber Peeter, ütleb selle peale, ma küsin, miks sa nii kiiresti sööd? Ja ei tea, palju veel aega jäänud on. Et millal see nagu parem aeg tuleb kui täna. Seda esiteks ja teiseks juhtus mul ausalt öeldes täiesti tehniline põhjus, et mul lihtsalt tuli sellel sügisel aega. Ja see väljakutse teha ise endaga monokomöödiat või nagu stand-up komöödiat, see tundus mulle hästi põnev väljakutse.
No eks ole neid nalju aastatega ikka kogunud ka, mida nüüd saab niimoodi ära tarvitada, eks ole?
Jaa, neid nalju on siin kogunenud, neid on siin elust enesest ja neid on juhtunud nii ise endaga kui ka heade sõpradega. Nii et see on reaalne elu, mis siin Tartus Eestimaal toimub, see on kõik laval, kõik, kes on veidi vanemad või 20, kuigi jälle alla 20-stel on neile omad veidrused, sealt ülevalt kõrgemast vanusest allapoole vaadates, mida me ka siin etenses kindlasti ju puudutame. Nalju on kogunenud ja ma usun, et tegelikult kui selle teemaga nüüd veel pikemalt tegeleda ja noh, eks näis, kuidas meil siin minema hakkab, selleks aastaks on kahjuks küll kõik etendused välja müüdud, aga järgmisel aastal siis kuidas läheb, siis ma vaikselt hakkan koguma materjali vanus 50 varjundit vol 2 jaoks. Ma hästi palju asju jäi välja.
Kuidas sul monotükkidega viiemaani kogemus on?
Täielik null. Ma oleks elu sees arvanud, et ma üksinda olen laval poolteist tundi järjest. See on nii põnev. Ma ei tule lavale tõestamaks, et mina olen Liivimaa parim koomik, mina olen parim stand-upi meister ise. Mina olen nagu ma olen ja õnneks ei ole siiamaani hirmu tundnud, sellepärast, et see sisemine lust peab olema, et kui see lust on tapetud ja sa midagi seal kardad, siis ei saa sellest asja.
Eeldatavasti on publikuseas ka rohkem neid inimesi, kellel juba pea hakkab natukene hallimaks minema.
Absoluutselt õige. Saalis on ilmselt need inimesed, kes nii-öelda reageerivad või reflekteerivad sõna peale vanuse, sest et nooruses me mäletame ise väga hästi. Mina küll ei mõelnud üldse selle peale, et kui vana ma nüüd olen või kas see on nii oluline. Esimest korda ma mõtlesin selle peale, kui ma sain 30. Ma sain mis üks väikse minitrauma. Aga sinna maani see üks elu läks nagu üks suur purjekas täis käigule edasi. Kuhu? See polnud tähtis. Peaasi, et purjed on täis ja tuul on peal. 30 peal oli korraks see, et üks hetk stopp, halloo, kuhu me sõidame üldse? Ja siis tuli väike korrigeerimine, eks ole? Just sealt tulid, et suveteatrid ja nukuteatrid asjad ja siis jälle korrigeerida tagasi, et kuni 30. eluaastani ikkagi inimene ei, see ei ole tema nii-öelda top 10 see mõte, et kas ma olen juba liiga vana.
Kas iga uue numbri lisandumisega sinna vanuse etteotsa ka kuidagi nagu see tunne või mingisugune niisugune verstapost nagu paistab või et 40 saad, et ohohoho, 50 ja nii edasi, no 60 sul nüüd tuleb veel, et sa ei tea veel, mis tunne
see on. Ja ikka minul on küll niimoodi. Ja. Sel vahepeal nagu see ei ole nii oluline, aga ikkagi jah. 30 oli minu jaoks tragöödia, 40 oli täielik õnnetunne, sest ma ütlesin endale, pool on jälle sees. Teoreetiliselt ja ka praktiliselt on see vägagi võimalik, pool on ees. Ja mul läks 40 väga hästi. No 50 oli juba selline, et enam ei saa hõisata, eks ole, selle pool on alle sees. See peab olema ikka väga suur optimist niimoodi. Aga noh, ka ei olnud nagu väga hullu. Ma ei tea, jah, mis see 60 on. Aga kui oled kaotanud huumori meele, alles siis oled kaotanud kõik. Nii et kui sa suudad olla ikkagi veel naljad teha enda üle, oma vanuse üle või vanuse gruppi üle, siis ma arvan, on iga ühel kõik väga hästi, et Eesti vanasõnagi ütleb, et raha kadund, vähe kadund, tervis kadund, palju kadund, au kadund, kõik kadund. Mina lisan omalt poolt siis juurde huumori meel kadund, alles siis kõik kadund.
No igas naljas on terake tõtt ka. Üks asi teine siis see, et kui tõesti peaks olema ka mingi mure selle vanusega, et siis noh, huumoriga saab ikka sellest nagu kergemini üle.
No saab ju. See on ju fantastiline, kui sa vaatad inimesi, kes on suhteliselt kõrges vanuses. Kui vana on Fred Jüssi täna, Arvo Pärt. Ja miks mitte Arnold Rüütel, fantastilised näited, kuidas on võimalik täiesti rahulikult, väärikalt, sisemise kindlasti huumori meelega tunda ennast suurepäraselt, vähemalt eemalt või minu poolt vaadates tundub see niimoodi.
Selle kõige taustal ei olegi nii väga imelik, et sa oled 40 aastat laval olnud juba.
Ja see kõlab küll ikkagi vägagi fossiiliselt. Laval 40 aastat, täpsemalt siis kuu aja pärast, algab justamendi 40. juubeliaasta. Justamendiga ma alustasin siis oma nii-öelda professionaalselt lavakarjääri. Teatrilaval ma olen siis sellest olnud nüüd 31 või 32 aastat. Professionaalse teatri laval pärast lavakooli lõpetamist, aga professionaalsel laval ma olen olnud 40 aastat, et see number ka võtab ikkagi korraks mõtlema. Kui seal 40 aastat laval olnud, järelikult sul peaks olema 40 aasta ja kogemusi ja kõike seda nii edasi, et kui nüüd tuled lavale, siis on laval selline küps hea vein. No võt, hakka siis õigustama seda ootust.
Kuna laval peale sinu on veel ainult tool ja karvane vaip, siis mängimise võimalused ei piirne ainult Karlova teatriga või sa kiivalt tahad hoida seda siin?
Ei, lava annab küll, jah. Siin on oli kaks varianti, kas ehitada jällegi selline poismehe kodu üles koos täisköökide ja külmkappide ja ma ei tea millega või siis minna seda teed, et laval on üks mees. Me rääksime siis seda nii-öelda lakoonilisemat teed mööda. Aga selleks põhjuseks jah ei olnud see, et kas me tahame seda ringi käia või mitte. Aga me mängime seda etendust nüüd tõesti järgmisel aastal jaanuaris ja veebruaris Karlova teatris. Noh, vanus on seal maal, et ega ei jõua enam väga kaugele sõita, et 20 kilomeetrit Tartust koduni kuidagi jõuad ära ja siis juba oled natuke väsinud. Aga pärast seda näitab siis juba see refleksioon publiku oma, et kas siis võiks seda mängida edasi, aga mina ise küll loodan, et ma mängin seda 10 aastat ja ma lõpetan 10 aasta pärast selle siis Alekseela kontserdimajas, kus toimub siis 10 etendus täis majale, siis ma olen juba väärikas vanuses 66 hambad suus.
Publiku märk.
Jõulumuusika festival Kirikupühad Maarjamaal algab sellel korral, sellel nädala vahetusel. On siis jõuluootuse algus ja ühtlasi algavad siis ka need jõuluootuse kontserdid. Korelli muusik ja Mail Sildas selle kunstilise juhina. Sündmus on traditsiooniline. Kas ka sellest, mida esitatakse ja kes üles astuvad, on palju traditsioonilist?
Ta on tõesti juba hästi palju aastat käinud ja siin on omad traditsioonid. Nimelt esimese advendi kontserdid on alati tutvustada orelit. Teise kolmanda advendi peale, mis sattuvad, need enamasti rendavad mööda Eestimaad ringi, kas siis lähevad mõisatesse jõulusära viima või väikesematesse maakirikutesse. Ja väga pikk traditsioon aastalõppu suurvarmide kontserdid. Nüüd natukene uuem traditsioon on see, et me lõpetame siis, kui lõpeb ka ajaloolne jõuluaeg, ehk siis 30. päeval 6. jaanuaril ja kohe selle järgi algab ju õigeusu jõuluaeg. Nüüd me nagu anname selle pühad aja nagu sümboolselt üle.
Räägime esimestest kontserditest.
Tänaõhtune kontsert ongi Rapla Maarja Magdalena kirikus ja see on niisugune natukene teistmoodi kontsert, et seal on ka kihelkondliku jõulurahu välja kuulutamine, siis tuleb kontserti osa ja siis lähevad kõik õue ja süütavad adventiküünled. Raplas on juba ka pikaaegne jällegi traditsioon ja siis homme jõuab see kontsert Tallinnasse Kaarli kirikusse. Mõlemad need kontsertid algavad kell 6 õhtul. Orreli kontsertid on nüüd ja selle pealkiri ongi Pillide kuningas Orel. Esinejateks on seal ka väga toredad muusikud. Orel on siis nagu kõige tähtsam pill. See on Piret Aidulo, kes ongi Kaarli kiriku organist. Tema kõrval soleerib trompetil Indrek Vau. Need on teevad sellise hästi piduliku ja jõuluootus algus väga hästi sobiva ka. Ja edasi siis lähme kolmanda advendi kontserdid. 14. detsembril mängime Tallinnas Keller teatris. Ja kes veel ei tea, siis tulge kas või selle koha pärast vaatama. See on üks hästi, hästi tore maja vanalinna serval, Paksu Margareeta lähedal. Ja seal oli omal ajal püssiroo kelder hoopiski. Ja järgmisel päeval, siis pühapäeval 15. detsembril, samuti kell 6, oleme meie Kernu mõisas. Seal tegutseb hotell, seal on väga mõnus söögikoht. Ja see kontsert, mida me seal mängime, see hakkab ühe traditsiooniks kujunema, sest see kava jõulud ja armastus on meil nüüd mängitud tõesti juba väga-väga mitmel korral väga erinevates mõisates. Nii Eestis kui ka Soomes andsime kaks kontserti selle kavaga. Solist on kontertenor Kabachan ja barokkansambel Korelli konsort. Vanade pillidiga mängime seal. Sinna kavasse kuuluvad siis sellised südamlikud armastuslaulud ja hästi ilus ka nükkene jõulumuusika. Ja siis jõuab kätte meil juba aasta lõpp, 28. detsember Tartu Jaani kirikus ja 29. detsember Tallinna Jaani kirikus. See traditsioon on hästi vana, aga kava, mis me seal pakume, see on ju täiesti pöörane. Kava pealkiri on Magnifikaat, Messias, aastaajad. No mis need märksõnad sulle ütlevad? Ütlevad kohe mingi konkreetse.
Vivaldi.
No nii, aga tegelikult tuleb välja, et on olemas ka teistele iljuaatele sellise nimega lugust. Ja nüüd me siis toomegi esiettekandele Telemanni Messia, teise osa sellest. Ja aastaajad hoopiski on see, seekord võtnud üks prantsuse helilooja Corrette Vivaldi aastaaegade teemadele kirjutanud ühe suurvormi. Ja siis kuulda saab seal ka prantsuse helilooja Charpentier, hästi toredat sedelevat prantsuslastikku niisugust süüti jõulud pillidele. Ja kontserti algusse me esitame siis piduliku pesuehtsa jõululoo, mis on siis Magnificat Vivaldi kirjutatud. Sellele kontserti tuleb 3 esiettekannet Eestis. Ja esinejad on seal ka väga põnevad. Esimest korda saab toimuma koostöö Läti muusikutega, ehk siis Riias asuva varajase muusikakeskusega, koor, solistid ja dirigent Maris Kopš. Ja Corelli barokkorkester muidugi ajastab illidel siis osaleb ka seal kontserti. Nii et see on niisugune koostöökontsert. Ja nagu ma siis mainisin, meie festival lõpeb samal ajal kogu meie pühadajaga 3. kuningapäeval ja siis me sõidame jällegi mõisa. Seekord on üks imeelus pärl Keila-Joa loss Schloss Fall. See on imeline, kui hästi see on korda tehtud. Kui ajastu teadlikult on kõik see restaureerimine seal toimunud. See on ikka väga suur tunnustus nendele inimestele, kes sellega tegelevad seal. Ja selles lossisaalis me oleme ka varem mänginud ja me mängisime seal ka huvitaval kombel veel siis, kui ta oli selline hästi räämas ja kole oli see Keila-Joa loss ja dramateater tegi seal suve etendusi. Nende dekoratsioon oli see saalis üleval kõik. Iste need pingid ja kõik, mis seal oli olemas. Nii et võis täiesti ette kujustada, et me mängimegi päris mõisa saalis. Aga nüüd tuleb sinna niisugune väga sümpaatne kontsert, mille pealkirjaks panime romanside võlumaailm. Miks see romansi teema just keeleväega mul seondab, et seal on tegelikult kaugematel aegadel, kui see oli veel saariaeg ja niisugune aristokraatik 70. toimetus. Seal käis ka väga palju tippmuusikuid Euroopast esinemas. Ja sellepärast on see kindlasti ka romansse lauldud, sest romants on lihtsalt üks hästi sümpaatne žanr ja tulevad metsasopran Iiri Soja ja pianist Kadri-Jaan Sumera. 2 võluvat daami siis annavad sellise romantside kontserti setendavad seal võlumaailmas ringi. Nii et selline festival, ta on nagu jaotatud laiali, no nii nagu oli vanasti pühad aeg, nagu me kõik tähistame jõuluootust ja siis mida me sellel mõtleme, et me ei jooksa ainult mööda poode ringi ja ei osta kingitusi, vaid me ka natukene mõtleme, et mis see jõuluaeg võiks meile rohkem tähendada, millist rõõmu ta meile toob, millist lunastust ta meile toob, millist hingerahu ta meile toob. Et ma kutsuks inimesi üles ka nendele kontsertile tulema ja mõtisklima natuke nende teemade üle. Mina ütlen, et parim kink on kontsert.
Thank you. publiku märk.